Ovo?
Moj.
Mile,
da.
Zbori me za ova zgradata na MNR. Da li može nekako neko usovna vremena, slična nešto, dozvola upotrebna se dade? И ако е за паркинг од простора, да се оди на тоа дека има Holiday Inn паркинг голем тука. За вие после да се селите во старата зграда.
Да проверам, не знам дали има такви услови во план.
Еве Holiday Inn, рачунете го. И нешто привремена, ваква, онаква, смисли.
Нема таква во закон. Или даваш или не даваш употребна дозвола.
Епа, тогаш да дадеш на база на Holiday Inn паркингот. Тој е голем паркинг.
Да, ма тоа треба во дупо да се повика, па да направат измена во одобрението за градење, па после да му дам употребноти. Употребно
се дава. Што треба во дупо да се направи?
Па да се повика дека таму ќе се паркирали, така.
Па ќе се у ноември ќе опоменуваме па дупо, така? Ќе се у ноември ќе се повика.
Така да се повика дека може да реши паркирање во мал ринг?
Да, ама сега до ноември па треба да чекаме 3 месеци.
Оти сега планот еве јас се
знам. Ти најдели простори да се селиш?
Да. Начално да во Петровчо го имам. Во Сивуски што се седа, таму ми се најефтен има простор.
Колку пари?
Тоа е ке... Па ми рече под 10 евра дека ќе ми го даде. Викаат да пресметам колку ќе ми чини да го... Оти нема е направено него, дури трае конкурсот, тој би го правил долу. Значи би ставал кашулици и такви работи.
Под кога 10 би, кога би се преселил ти?
Па ја размислав некаде средина на октомври, така нешто, крајот на октомври да бидам преселил.
Јова ноември. Ноември ќе биде ова? Декември. Не било највелики. А на дива да се селат овие, МНР?
Па нека се вселат.
Вие ќе им направите нешто?
Е, музеот на ВМРО... Колку време работеше на дива?
Мислам, музеот на ВМРО на дива си работеше, а?
Па не знам дали сега има употребно, ама работеше... Предзатели, пола државна администрација не му се опишани обектите во
казот. Епа на дива не... да се селат, а?
Кој може да ги запре?
Ај ќе зборам со Нико. Ај. А што може вака да бидат последици? Ако се севат...
Не, дај Боже, нешто ако се случи, не знам. Нешто, пожар...
Некој ако се сопне, скрши нога, доле?
Не, не. Не знам, пожар да падне изградата.
Пожар, нешто, да.
Такви нешто, па зашто се сели без употребна дозвола.
Може да падне, не знам. Не, вика, тој че се смее, вика, нема падне.
Не може ништо да се случи. Не може да го запиши во имотен лист, тоа е вака проблем.
Шо, ај со Никова ќе зборам, ај.